Južnokorejski poslanci izglasovali odpoklic predsednice. Novih turških 300 borcev v severno Sirijo proti Kurdom in Daešu. Gruzici v EU brez vizuma še letos, Ukrajinci pa v letu 2017. Kruševski zid ščiti Rome pred cesto in cesto pred Romi. Onesnaženost morja in nagrada Igorja Zabela. Južnokorejski poslanci so z veliko večino izglasovali odpoklic predsednice Park Geun-hye. Za odpoklic je bilo potrebnih 200 glasov od 300 poslancev parlamenta. Kot stopu so predsednico zaradi njene upletenosti v korupcijski škandal že od konca oktobra pozivali protestniki. Izglasovan odpoklic je predsednici takoj oduzel izvršilno oblast in jo prenesel na predsednika vlade Hwang Yo-ana. Ustavno sodišče Južne Koreje ima zdaj 180 dni časa, da razsodi o utemeljenosti odpoklica. Če sodišče ratificira odločitev parlamenta, se morajo nove volitve za predsednika Južne Koreje zgoditi v 60 dneh. Med potencialnimi kandidati za predsednika je tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Turčija po špartanskem vzoru pošilja 300 komandosov v severno Sirijo. Njihov namen je pregnati sirske kurdske borce in borce Daeša stran od južne turško-sirske meje. Turčija je intervencijo v Siriji pričela letos avgusta z namenom boja proti vzpostavitvi kurdskega koridorja ob turški meji. Ameriška vojska, ki podpira kurdske sile, je izjavila, da Kurde podpira samo pri boju proti Daešu in da ne zagovarjajo vzpostavitve kurdskega koridorja ob turški meji. Turki so skupaj z uporniško skupino Svobodna sirska vojska pregnali borce Daeša proti Al-Babu, ki ostaja edino mesto v regiji, ki ga Daeš še drži v oblasti. Če Turčija osvoji Al-Bab, bodo kurdskim silam preprečili vzpostavitev koridorja med kantonoma Afrinom in Kobanejem. Evropska komisija ne bo uvedla sankcij proti članicam, ki kljub dogovorjenim kvotam ne sprejemajo migrantov iz Italije in Grčije. Komisar za migracije Dimitris Avramopoulos oziroma Avramopoulos namreč mesec november označuje za začetek pozitivnega trenda, ki naj bi omogočil premestitev 160 tisoč migrantov do naslednjega septembra. V novembru je sicer res bilo premeščeno doslej največje število migrantov, a glede na lanskoletno premestitev 8 tisoč migrantov ni jasno, kako naj bi se komisarjev cilj uresničil. Sploh, ker so pogajanja, tudi današnji ponovni poskus o plačilu 250 evrov namesto sprejema migranta, v mrtvem teku. Višegrajska skupina, katere članice so sprejele malo do nič migrantov iz Italije in Grčije, predlog smatra kot izsiljevanje. Grčija se vrača v sistem Dublinske uredbe, odkuder je bila zaradi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice leta 2011 izuzeta zaradi neprimernih razmer v taboriščih. Od marca 2017 bodo tako sledeč predlogu Evropske komisije migranti lahko vrnjeni v Grčijo, njihovo vstopno in registracijsko točko. Izjema bodo otroci in razljive skupine, kar kaže, da se Evropska komisija zaveda še vedno podstandardnih razmer v prenapolnjenih grških taboriščih. Evropska unija je sprejela nova pravila, ki urejajo možnost suspenza sporazumov o potovanju po 28-terici brez vizumov za državljane drugih držav. Ta se nanašajo na vseh 60 tovrstnih sporazumov, ki jih ima Evropska unija sklenjene z drugimi državami. Nova pravila, ki nadomeščajo tista iz leta 2013, vključujejo več možnosti za suspendiranje sporazuma. Dogovor bo tako lahko suspendiran v primeru množičnih prekoračitev trajanja vize v prvih dveh mesecih, letih hitrega porasta neosnovanih prošenj za azil, nesodelovanja glede vračanja migrantov in ocene varnostne grožnje. Dogovor bo lahko suspendiran za 9 mesecev z možnim podaljšanjem za 18 mesecev, suspens pa lahko poleg komisije uvedejo tudi članice z navadno večino. Mehanizem bo veljal tudi za Gruzijo in Ukrajino, ki sta bili nedavno sprejeti v to skupino več kot 60 držav in je namenjen predvsem pomiritvi francoskih in nemških strahov pred ilegalnim priseljevanjem iz teh držav. Gruzijci bodo lahko znotraj Evropske unije potovali brez viz še letos, Ukrajinci pa naslednje leto. Estonija je sprejela zakon, po katerem lahko prepove vstop v državo tujcem, za katere meni, da so kršili človekove pravice. Natančneje, če so njihova dejanja povzročila smrt, poškodbe ali neutemeljeno obsodbo za politično motiviran zločin. Zakon je navdahnil primer ruskega revizorja, ki je po razkritju korupcije v visokih krogih umrl v ruskem zaporu v nejasnih okoliščinah. Estonski zakon, prvi takšen zakon v Evropi, tako na primer omogoča prepoved vstopa domnevnim morilcem revizorja in podobnim sumljivim, a ne obtoženim posameznikom. Združene države Amerike imajo podoben zakon, ki so ga na dan estonskega sprejema posodobili. Doseg zakona so iz Rusije razširili na druge države in med zločine, vredne prepovedi vstopa, dodali korupcijo. Na glasovanje o takšnem zakonu se pripravlja tudi britanski parlament. Nizozemsko sodišče je Geerta Wildersa, vodjo tretje največje opozicijske stranke, spoznalo za krivega diskriminacije in spodbujanja sovraštva. Sodišče pa mu kljub obsodbi ni naložilo nobene kazni. Tožilstvo je zaradi spodbujanja sovraštva proti Maročanom zahtevalo kazen v višini 5000 evrov. Wilders je množice ljudi vodil, da so vzklikale manj, kot odgovor na vprašanje, če bi si želeli več ali manj Maročanov v svojem mestu. Wildersova desna stranka Svobode je znala po svojih protiimigrantskih in protimuslimanskih stališčih. V znamenju dneva človekovih pravic bo danes več nevladnih organizacij v srbskem Kruševcu protestiralo proti zidu, ki je bil prejšnji mesec zgrajen okrog romskega naselja. 120 metrov dolg in 2 metra visok zid loči romsko naselje od ceste in območja, na katerem je načrtovana izgradnja objektov. 22 nevladnih organizacij je že novembra podpisalo zahtevo za odstranitev zidu, a je regionalni center za manjšine podal zahtevo komisarijatu za enakopravnost. Lokalna oblast pojasnjuje, da je zid zgrajen kot zvočna pregrada med cesto in naseljem za varnost udeležencev v prometu ter predvsem za varnost prebivalcev romskega naselja. Več o protestu pove Miloš iz beograjskega kolektiva Žene v crnom.
Žene u crnom iz Beograda u suradnji sa udruženjem Žena Peščanik iz Kruševca danas u 17 časova u Kruševcu organizuju protest stop zidu protiv betonskog zida visokog 2 metara kojim se ograđuje romsko naselje u naselju Marko Orlović u Kruševcu. Mi smatramo da je zid predstavlja čin institucionalizovanog apartheida i diskriminacije protiv romskog stanovništva i svi izgovori koji nadležne institucije daju da zid služi da se zaštiti stanovništvo od buke su lažni i mi ćemo danas zbog toga da imamo protest protiv tog zida. Smatramo da je nedopustivo da vlast u Srbiji koja se zvanično zalaže za evropske integracije pred kojima mi podrazumevamo poštovanje kulture ljudskih prava da se tako ponaša prema jednom i onako ugroženoj manjinskoj populaciji.
Oba ću bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will and we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves,
and
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok, peace, Dubo Bok, peace, Dubo Bok.
Črnomaljska civilna inicijativa proti migrantskemu centru v Beli krajini je danes na občino vložila preostanek podpisov za občinski referendum o izgradnji begunskega centra. Črnomaljski svetniki oziroma svetniki so sklep o izgradnji begunskega centra v Beli krajini večinsko sprejeli na seji v novembru. Takrat so proti glasovali le svetniki iz vrst SDS-a, ki so zdaj pobudniki civilne inicijative proti izgradnji centra. Potrjeni predlog sicer predvideva zgolj možnost odprtja sprejemno registracijskega centra in še to le v primeru povečanih migracij na belokranjskem območju, ko tamkajšnje policijske enote za obravnavo migrantov ne bi več zadostovale. Več pove črnomaljska županja Mojca Čemaš Stjepanovič.
Poglejte, center, za katerega sprejemno registracijski center je strani MNZ-ja je bil izkazan interes za takšen center na območju občine Črnomelj. In občinski svet je sprejel sklep, eden izmed, bom rekla, izmed desetih točkov, en sklep, v okviru katerega so bilo 10 točk in seveda je sprejel, da samo v skrajnem primeru je bolje, da so na enem mestu morebitni migranti, ilegalni pribežniki, da se jih lahko popiše, registrira in se jih v skladu seveda z veljavno zakonodajo, predpisi, katere seveda izvaja policija, bodi si pošla nazaj na Hrvaško oziroma naprej v azilni dom. Se pravi, maksimalno do 72 ur. Dejanskega sklepa o kakršnemkoli centru, da bi bil naprej, ni bilo.
Z današnjo odločitvijo Višjega sodišča v Ljubljani je razveljavljena prošnja oziroma prejšnja sodba okrožnega sodišča, po kateri je bil sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na Škofiji Ljubljana zavezan izplačati več kot 11 milijonov evrov odškodnine. Zadevo je Višje sodišče vrnilo v ponovno presojanje na okrožno sodišče, kar pozdravljata obe strani. Pravni zastopnik na Škofije Urban Mate pričakuje, da bo ponovna obravnava njihovi strani prisodila še višjo odškodnino kot dosedaj. Pritožbo na Višje sodišče je sicer vložil sklad, ki kot razlog navaja, da v prvotni sodbi novembra lani niso upoštevane pripombe njihovega izvedenca. Po zakonu o denacionalizaciji zaradi nezmožnosti uporabe gozdov v Mozirju in na Pokljuki na Škofiji Ljubljana pripada odškodnina od decembra 1991 do pravnomočnosti odločbe. Zamudne obresti se od novembra 2009 določajo po 8-odstotni obrestni meri in trenutno znašajo okoli 6 milijonov in tečejo in tečejo in tečejo. Ostajamo v sodnih dvoranah. Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo za presojo ustavnosti zakona o izvrševanju proračunov za leto 2016-2017, ki jo je vložilo Združenje občin Slovenije skupaj z občinama Solčava in Zagorje ob Savi. Po mnenju ustavnega sodišča občinam ni uspelo zadovoljivo utemeliti, da 56. člen zakona nedovoljeno posega v njihov položaj. Sporni člen namreč določa, da sredstva za sofinanciranje lokalne javne infrastrukture in investicij posebnega pomena do višine 2% zagotavlja državni proračun neposredno, do 3% pa v obliki zadolževanja občin v proračunu države. Robert Smrdel, predsednik Združenja občin Slovenije, pojasnjuje problem take določbe.
Problem je, da ta sredstva v okviru proračuna so ta moment dokaj nefleksibilna, enostavno je potrebno ta sredstva v tekočem letu pripraviti projekt in tudi jih zrealizirati. In tudi na to temo smo poskušali z vlado že večkrat to težavo odpraviti z spremembo zakonodaje. Namreč nelogično je, da imamo pri uporabi sredstev iz državnega proračuna oziroma teh lastnih državnih sredstev večja komplikacija kot pa recimo na evropskih projektih. Tam je zmeraj fleksibilnost, da lahko realiziraš projekt v nekih letih, recimo 2-3 leta, običajno je 3 leta, Tukaj pa moramo v enem letu zadevo zaključevati, ker je tako nelogično, nesmiselno in tu pelje do neracionalne porabe.
OFF so pripravile vajenke Geja, Neja in Tina.